Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Ганна Герман в інтерв'ю «Радіо «Свобода» продовжує свою публічну дискусію з Віктором Медведчуком.
Звичайно, приємно, що Віктор Володимирович читає мої скромні думки. Такий знаменитий юрист, багатий чоловік. Читає думки такої скромної людини, як я, і пробує зі мною дискутувати.
Кличко зробив крок на випередження Тимошенко.
Зараз питання, чи піде також і Яценюк, чи піде також Чернебок, скільки буде опозиційних кандидатів, чи погодиться Олег Чернебок, наприклад, бути міністром оборони в уряді Арсенія Яценюка при президенті Кличкові.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у перших підсумках дня у «Свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Спершу новини, а з ними у студії Марічка Набока. Прошу, Марічку.
Добрий день. А митні пости Міністерства доходів і зборів України працюють у штатному режимі, повідомив Радіо «Свобода» речник відомства Андрій Соколов.
На сьогоднішній час митні пости Міністерства доходів і зборів, які знаходяться на кордоні з Російською Федерацією, працюють у штатному режимі, ніяких додаткових затримок щодо вантажів з грузами, вантажівок з грузами на митних постах немає, все працює.
Раніше сьогодні Федерація роботодавців України, очолювана українським бізнесменом Дмитром Фірташем, заявила, що митна служба Росії від сьогодні включила до переліку ризикових всіх без винятку українських імпортерів, що фактично блокує весь український імпорт. Цієї п'ятниці українські урядовці проводитимуть зустріч з російськими колегами з приводу ситуації, що склалася із забороною ввезення в Росію продукції української кондитерської компанії «Рошен». Київські таксисти передали свої вимоги керівництву Кабінету міністрів України і погрожують у разі незадоволення їхнього звернення організувати всеукраїнський страйк. Серед вимог таксистів, які біля уряду провели акцію протесту, створення прозорого і коректного законопроекту, а також відставка директора департаменту автомобільного транспорту Міністерства інфраструктури Дмитра Петухова. Як заявили організатори акції, запропонований Кабміном законопроект Міністерства інфраструктури про перевезення таксі покликаний лобіювати комерційні інтереси конкретних чиновників. У Єгипті запровадили надзвичайний стан. Влада віддала наказ армії надати допомогу поліції у встановленні і підтримці порядку. Кількість загиблих у сутичках в Каїрі зросла вже до 95. Сотні людей поранені. Серед жертв – демонстранти, поліцейські, а також оператор телеканалу Sky News Мік Дін і 17-річна дочка члену керівництва руху «Мусульманське братство». У мусульманському братстві Мурсі кажуть про кілька сотень загиблих. Акції протесту почалися близько 6 тижнів тому, після того, як 3 липня військові усунули Мурсі з посади глави держави. Міністр оборони Індії Акара Парамбіл Куріен Антоні повідомив, що внаслідок трагедії з субмариною, яка затонула в Бомбаї, загинули моряки. Однак точного числа загиблих він не назвав.
Я їду в Мумбай, щоб з'ясувати всі деталі. Це велика втрата для нас всіх, найбільша трагедія останнім часом. Мені дуже сумно через це. Сумно через моряків, які втратили життя на службі державі.
На борту підводного човна, який був виготовлений в Росії, на момент аварії перебували 18 моряків. Економіка 17 країн Єврозони протягом 2-го кварталу нинішнього року повернулася до зростання після 18 місяців рецесії. Оприлюднені сьогодні дані Євростату свідчать, що зростання склало 0,3%. Результат пояснюють насамперед показниками Німеччини та Франції. У той же час показники Італії, Іспанії та Нідерландів навпаки впали. Такими новини були на цю годину.
А з ними нас ознайомила Марічка Набока. Я дякую Марічці. Більше новин на сайті Радіо Свобода і не тільки.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Віталія Кличка до його заяви про похід у президенти могла спонукати розмова про можливе звільнення Юлії Тимошенко, так визначають експерти. Вони кажуть, що таким чином лідер удару хоче консолідувати навколо себе протестний електорат, давши зрозуміти виборцям, що основним опозиційним кандидатом є саме він. Тим часом у «Батьківщині» вважають, що найбільш перспективним претендентом на посаду президента є Юлія Тимошенко, Лукашенко, а у «Свободі» каже, що єдиного кандидата від опозиції визначать самі вибори. Докладніше, намагався розібратися у ситуації кореспондент Радіо «Свобода» Дмитро Баркар.
Лідер партії «Удар» Віталій Кличко має намір балотуватися на посаду президента України. Про це він повідомив у бесіді з президентом WBC Хосе Сулейманом, повідомляє сайт організації. Він сказав, що хоче зберегти участь у політиці і балотуватися на посаду президента України у 2015 році. Керівник прес-служби «Удару» Оксана Зиновєва повідомила, що у партії не готові коментувати заяву лідера.
Це повинен коментувати сам Віталій. 20 числа він буде на всесвітньому конгресі України у Львові. Там уже він тоді поспілкується з журналістами і все прокоментує.
Не зміг пояснити, чому заява Віталія Кличка про похід у президенти пролунала саме тепер, і заступник голови парламентської фракції «Удару» Валерій Карпунцов.
Я на відпочинку ще, так що я не у вирі політичних подій.
Віталій Кличко своєю заявою намагається дати зрозуміти виборцям, що основним кандидатом на президента від опозиції є саме він, зауважує у коментарі Радіо Свобода політолог Вадим Карасьов.
Це крок на випередження цілком виправданий. Він очевидно визнаний тим, що пожвавилися розмови, що може бути випущена на волю Юлії Тимошенко, що вона зможе брати участь у виборчій кампанії. Тому, щоб не втратити частину опозиційного електората, Кличко робить таку заяву в розпал політичний канікул.
У «Батьківщині», як і раніше, своїм кандидатом на президента називають Юлію Тимошенко і вважають її найбільш перспективним опозиційним претендентом на лідера держави. Водночас у «Свободі» розраховують, що єдиного кандидата від опозиції визначать самі вибори, якщо парламентська більшість не ухвалить нового закону про вибори президента. Про це сказав Радіо «Свобода» заступник парламентської фракції цієї партії Андрій Мохник.
18 травня «Свобода», «Удар» і «Батьківщина» домовились про те, що підтримують кандидата, який вийде до гілки. З іншого боку, якщо буде змінено законодавство, то в незалежності, якого заяву зробив Кличко, прийдеться сідати і домовлятися про те, щоб усувати єдиного кандидата для першого єдиного цього вибору.
Після того, як Арсеній Яценюк без узгодження з Віталієм Кличком заявив, що підтримуватиме його кандидатуру на виборах мера Києва, лідер «Удару» отримав право робити заяви про свої наміри без узгодження з іншими опозиційними силами. Зауважує у розмові з Радіо «Свобода» політолог Кость Бондаренко.
Питання, чи піде також і Яценюк, чи піде також Тягнибок, скільки буде опозиційних кандидатів, чи погодиться Арсеній Яценюк працювати у команді Віталія Кличка, на яких ролях, яка посада буде запропонована Олегу Тягнибоку, чи погодиться Олег Тягнибок, наприклад, бути міністром оборони в уряді Арсенія Яценюка при президенті Кличкові.
Чергові вибори президента України відповідно до Конституції мають відбутися у березні 2015 року. Дмитро Баркар, Радіо «Свобода», Київ.
А хто з опозиції на цих майбутніх виборах, на вашу думку, має найбільше шансів на перемогу? Запитали ми в перехожих Києва, і ось що вони нам сказали у відповідь.
Ну, як мені здається, найкращим кандидатом все-таки буде Тягнибок. У нього найбільш тверда позиція і найбільш виражені якості лідера. Але один його мінус – це його надмірний радикалізм.
Точно, що не Ющенко, не Тимошенко і не Янукович. Кличка – це людина сама добиває. Це того, чого вона хоче. Ну, хай буде Кличко.
Я за Яценюка хочу, щоб він став. Тому що це дуже розумна людина, досвідчена людина. Що мені подобається, те, що він знає економіку, основи управління і фінансами, та й державою. Це різнобічний політик.
Катеринчук. Не знаю, він хоча б закони знає. Він вміє захищати людей. Симпатичних багато, але діяльних мало. Що взяти, поєднати Тимошенко як політика і як господарника, то в неї, ну, десь вона так, якщо брати 100%, то десь на 40-45.
Кличко. Якщо людина заробила гроші фейсом своїм, лицем, кулаками і так далі, я думаю, що може все рішити. Це не якийсь там дохлик якийсь там, а нормальний мужик, все повинен рішати.
Ось такі відповіді почули ми на вулицях Києва.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Коли зайшли лікарі, медик на ліжко сказав, що стан здоров'я йому дозволяє навіть розмовляти.
Будемо розбиратися.
Не патріотично, як за границю лічиться.
Від лап Януковича вона може спастися тільки за кордоном.
Свобода сьогодні.
Слава Богу, наша церква не боліє той зарази, який заболіла церква на Заході. Педофілія і голубізна. Чорт знає, що сьогодні твориться.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
Віктор Янукович свідомо робить вибір на користь євроінтеграції, бо так хоче український народ. А заява заступника голови парламентської фракції партії регіонів Олега Царьова про неможливість підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом свідчить не про розкол всередині партії регіонів, а про немілітарність владної фракції. На цьому наголосила в ефірі Радіо Свобода Ганна Герман, народний депутат та позаштатний радник президента України. У розмові з Іриною Штогрін Герман продовжила свою публічну дискусію з Віктором Медведчуком.
Я не знаю, чи Віктор Медведчук питав народу, чи він не хоче в Європу. Звичайно, приємно, що Віктор Володимирович читає мої скромні думки. Такий знаменитий юрист, багатий чоловік. Читає думки такої скромної людини, як я, і пробує зі мною дискутувати. Я думаю, що він просто вже засумував, заскучав за публічним життям. І це добре, коли люди в Україні мають право вільно висловлювати свої думки. Віктор Володимирович вважає, що Україна не повинна йти до європейських стандартів. Я і, як мені здається, судячи з останніх соціологічних досліджень, більшість українців вважаємо, що це єдиний шлях для українського майбутнього. Я думаю, що дискусія, яку нам нав'язав Віктор Медведчук, вона дуже корисна для нашого суспільства. Вона згуртує наше суспільство. Вона згуртує навколо президента України всіх єврооптимістів, всіх людей доброї волі, які не хочуть різкого повороту назад основного напряму української зовнішньої політики. І я думаю, що Медведчук, думаючи, що він зробить, можливо, Януковичу якусь прикрість, насправді зробить йому дуже корисну справу, бо він згуртує навколо нього людей, які справді підтримують президента у євроінтеграційному напрямі розвитку України.
Однак часу те, що дискусії зараз точаться в соціальних мережах. Зокрема, Радіо Свобода має такий досвід, якщо хтось має, хай ще повідомить про це, що, наприклад, якщо ми хочемо повідомити про якісь порушення з боку чиновників, ну, в основному це стосується наших інформаційних запитів. І пишемо це на офіційній сторінці прем'єр-міністра України Миколи Азарова або на офіційній сторінці у мережі Facebook партії регіонів, то буквально за 2-3 хвилини цей допис зникає. Ми бачимо там лише позитивні розповіді про те, як добре працює уряд, як ще одну хорошу справу зробили і так далі, але там немає того балансу, який вказує на реальне сприйняття життя.
Чи ви б бачили десь в світі уряд, який би сам про себе щось погане казав? Я не бачила. Я думаю, що уряд...
Але ж це соціальна мережа.
Я думаю, що правильно уряд робить, що свої сили акумулює для того, щоб показувати і тих людей, які його підтримують. Бо тих, хто критикує, уряд достатньо. Але повірте мені, що справді в Україні уряд робить багато речей, про які не знають люди. І позитиву ми часом програємо пропагандивно. Тому що нинішня влада не має достатньо добрих спікерів, достатньо людей, які би проводили ефективні комунікації з суспільством. Їх дуже бракує нинішній владі. Нинішня влада повинна розширювати це коло своїх прихильників, які вміють добре говорити, і які вміють не тільки критикувати уряд, а й показувати те, що він
добре робить. Якщо людина говорить чесно, то їй вірять, а для цього треба, щоб це було не за гроші, а за переконання.
Не завжди. Є люди, які говорять за гроші так вміло, що їм вірять.
Розширену розмову і відеозапис цієї дискусії з Ганною Герман, моєї колеги Ірини Штогрін, читайте і дивіться на сайті Радіо Свобода.
Ваша Свобода. Розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12.05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
А серед тем, на які звертає увагу європейська преса, згадуючи про Україну, можна натрапити на розповіді про проблеми українського медіаринку, роль ЄС та невизначеність українсько-російських морських кордонів. Читачі, зокрема, дізнаються про те, що українські ЗМІ останнім часом жваво міняють власників, але це не обов'язково є позитивною ознакою. Пресу оглядав Богдан Цюпин.
Видання «Нова Східна Європа» одну зі своїх останніх статей присвятило становищу засобів масової інформації в Україні. Автор вважає, що зараз в українській пресі залишилося дуже мало по-справжньому незалежних голосів. Більшість з них перемістилися в інтернет і виживають за рахунок західних грантів або політично мотивованих грошових внесків. Їхня роль безцінна, пише Якуб Парусинський. Вони є альтернативним джерелом інформації, хоча і не можуть досягати більшості населення в країні, де менше 40% людей мають доступ до швидкісного інтернету. Кінець цитати. Стан з пресою, яка не спирається на ринкові принципи, на думку автора, дуже шкідливий, бо створює у читачів враження, що будь-які новини є пропагандою, лише з різними завданнями. Такий висновок статті у виданні «Нова Східна Європа». ЄС, можливо, і набрид Британії, але євроспільнота і далі оберігає Східну Європу від тиранії, проголошує заголовок статті коментаря британського інтернет-видання Politics. Автор статті Патрік Довсон, колишній культурний аташе у посольстві Британії в Києві, порівнює, як на Євросоюз дивляться у різних частинах Європи. Далі автор стверджує, що Британія останнім часом стала розплідником євроскептицизму, європесимізму і євробайдужості. Але не усі в Європі, за його словами, можуть собі таке дозволити, бо схід континенту, мовляв, став небезпечною зоною. Цитата. На окраїнах Заходу, затиснені поміж Росією та Європейським Союзом, залишаються колишні радянські республіки, які поділяють історію підпорядкування російському пануванню і мають глибоке бажання уникнути повторення того досвіду. Для тих народів приєднання до ЄС – єдиний спосіб уникнути корупційної тяги з боку Росії Путіна. Кінець цитати. Російська «Незалежна газета» пише, що Київ і Москва опинилися на межі дипломатичного скандалу, бо Україна, мовляв, хоче переглянути морські кордони з Росією. Видання веде мову про наслідки інциденту в Азовському морі, що стався 17 липня, коли внаслідок зіткнення судна російських прикордонників з човном українських рибалок загинули четверо українців. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Ви слухайте перші підсумки дня у «Свободі сьогодні», які з вами підводжу я, Людмила Ванник. І далі ми разом дізнаємося, чому зносять лотки з хлібом. Про це сьогодні точка кипіння.
Це депутат Мисик і син прем'єр-міністра будуть навіть знімати деякі мафи приватних підприємців і замість них там ставити ті шкулінічі.
Чому архітектуру Львова руйнують попри охорону ЮНЕСКО? А про вивчення української мови за кордоном слухайте у сьогоднішній програмі «Радіо Свобода. Європа» на зв'язку увечері о 21:33.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку в мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Кіоски без дозвільних документів установлює один із найбільших виробників хлібобулочної продукції на Київщині, а людей для них наймають неофіційно. Так стверджують громадські активісти і опозиційні депутати. В місцевій владі запевняють, що зносять нелегальні торгові ядки, однак вони заявляються знову. Частина фахівців пояснює насилля нелегальних точок із торгівлі хлібом зв'язком цього бізнесу з депутатами від влади та урядовцями. Про це традиційна рубрика «Ранкової свободи», яка лунає щосереди вранці. Точка кипіння. Сьогодні її веде Євген Солонина.
Свавілля чи бездіяльність влади?
Комунальні проблеми чи погана екологія?
Злочинність і корупція?
Права людини та соціальні стандарти?
Про те, що найбільше болить українцям, рубрика «Точка кипіння».
Ми не лише окреслюємо проблему, але й шукаємо вихід із ситуації.
Опозиційний депутат міськради Вишневого на Київщині Володимир Тищенко звернув увагу на те, що в його місті та в Голосіївському районі Києва почали масово зводити кіоски торгової марки «Кулиничі». Це один із найбільших виробників хлібобулочної продукції в регіоні. Громадський активіст поцікавився, чи наймають для торговельних яток працівників, і спробував влаштуватися на роботу охоронцем. Виявилося, що працівників легально не оформлюють і не вимагають жодних медичних довідок.
Ні, такого ні. Можна хоч сьогодні завтра
Розповів Володимирові Тищенку Олександр, працівник підприємства «Кулиничі», який займався набором охоронців. Так само, не називаючи свого імені, Володимир поцікавився у продавчин кіосків, чи є в них дозвільні документи. Виявилося, немає. Такі ж кіоски з'являються і у Василькові та інших населених пунктах Київщини. За місяць до цього активіст спробував влаштуватися на роботу на хлібокомбінат «Кулиничі». За його словами, він стикнувся з тим, що зарплатню видають у конверті, санітарної книжки і медичних довідок не вимагають ні в кого, стверджує Володимир Тищенко. Народний депутат «Свободівець» Андрій Мохник заявив радіо «Свобода», що кіоски торгової марки «Кулиничі», які почали з'являтися в Києві, є незаконними. Однак їх продовжують встановлювати з відома влади, стверджує «Свободівець».
Власників марки «Кулиничі» є народний депутат Мисик, який є депутатом від партії регіонів. Прем'єр-міністр України Азаров приїжджав на його комбінат і розказував з Поповим, що вони дозволять встановити декілька сотень мафів «Кулиничі» в місті Києві. Але оскільки з 2 червня Київська міська рада є нелегітимна, то немає жодного рішення про те, щоб це встановлювати.
Міський голова Вишневого Ілля Діков підтвердив, що кіоски цієї торгової марки не мають дозволів від міської ради. На сесії їхнє встановлення не розглядали. Але, на його думку, ця ситуація є тимчасовою. Чому кіоски цієї фірми в містечку не зносять, як це одразу відбувається з іншими незаконними архітектурними формами, він пояснити не зміг.
Ви в точці кипіння.
Повна версія програми на сайті radiosvoboda.org.
У вас не кипіло? Поділіться з Радіо Свобода.
Чекаємо за телефоном 044-492-8439. Керівник головного управління благоустрою Київської міської державної адміністрації Сергій Садовий заявив Радіо Свобода, що його підлеглі вже демонтували частину незаконно встановлених кіосків Кулиничі у Голосіївському районі столиці і готувалися демонтувати решту. Однак представники хлібокомбінату повідомили, що мають договір на встановлення цих кіосків із Національним університетом біоресурсів і природокористування, а саме в його зеленій зоні. Сергій Садовий висловив сумнів, що будь-які угоди з навчальними закладами можуть дозволяти встановлення малих архітектурних форм у місті, але остаточну відповідь, чи законними є кіоски хлібокомбінату, Сергій Садовий зможе надати через декілька днів. Громадський активіст Юрій Андреєв стверджує, що власником виробництва і так само кіосків Кулиничі є депутат Володимир Мисик. Однак Юрій Андреєв говорить про причетність до цього бізнесу і більш впливових можновладців.
Це депутат Мисик і син прем'єр-міністра будуть навіть знімати деякі мафи приватних підприємців і замість них там ставити ті ж Кулиничі.
Юрій Андреєв припускає, що поява мережі хлібних кіосків та непродовження дозволів їхнім конкурентам є спланованим переділом ринку в столиці та в регіоні. Комплекс Кулиничі – це єдине хлібопекарське підприємство на Київщині, яке торік відкривав особисто президент України Віктор Янукович. Серед його працівників ходять чутки, що власником виробництва є люди з родини президента. Однак жодних офіційних підтверджень цьому немає. Що ж до Азарова, то напередодні його відвідин всіх працівників інструктують, як поводитися. Звук цього інструктажу записав на телефон Володимир Тищенко. Володимир Мисик, який до обрання народним депутатом 7-го скликання був директором хлібокомбінату Кулиничі, наголосив Радіо Свобода, що не займається підприємницькою діяльністю понад півроку. Натомість генеральний директор хлібокомбінату Вадим Погребняк сказав, що не знає, легальними є його торговельні точки чи ні.
Не обладаю інформацією, я не маю інформації.
Місяць тому, коли працівники кількох київських хлібокомбінатів голодували під Кабміном, на знак протесту проти звільнення і закриття виробництв, заступник голови КМДА Анатолій Голубченко запросив їх до свого кабінету і запевнив, що київська влада не надає преференцій хлібокомбінату Кулиничі, через появу якого, на думку робітників, закриваються інші хлібні виробництва. Як доказ такої позиції КМДА, Анатолій Голубченко навів той факт, що київська міська влада відмовила у розміщенні кіосків Кулиничі у столиці.
Те, що кипить, треба охолоджувати.
Зробимо це спільно.
Точка кипіння щосереди на Радіо Свобода.
Киплять пристрасті у Криму довкола видання книги пам'яті Східного Криму. Правоохоронні органи розпочали кримінальне провадження за фактом розпалювання міжнародної ворожнечі в Кіровському районі. Про це повідомила прес-служба прокуратури Криму. Слідство ведеться стосовно видання на бюджетні кошти книги про начебто масову співпрацю кримських татар з нацистськими окупантами в роки Другої світової війни. Деталі цього почуємо від нашого кримського кореспондента Володимира Притули.
Книга пам'яті Східного Криму вийшла друком в Кіровському районі і спричинила протести кримсько-татарського населення та меджлісу. Кілька днів тому в райцентрі пройшов мітинг, на якому 500 учасників зажадали вилучення і знищення цієї книги, а також відставки голови Кіровської райдержадміністрації Олега Гордєєва. Саме Гордєєв дав кошти з районного бюджету і написав до книги передмову. У ній автори, краєзнавці Володимир і Марія Шишови, цілий розділ виділили твердженням про масове колаборантство кримських татар та їхню участь у нацистських злочинах на території Криму. В книзі пособницею окупантів назвали навіть легендарну розвідницю Аліме Абденанову, яка після довгих катувань була розстріляна фашистами і посмертно нагороджена радянським орденом Червоного прапора. Член меджлісу Алі Хамзін назвав цю книгу провокацією і ляпасом усім кримським татарам. На його думку, за розпалювання міжнаціональної ворожнечі насамперед відповідальна кримська влада.
Насамперед, оскільки вже порушили кримінальну справу, то мусить розібратися в цьому ґрунтовно, щоб у майбутньому подібні провокації не запускали у Криму. Крим і без цього дуже напружена територія України. Я думаю, що існують зацікавлені сили, щоб тут влаштувати велику провокацію. І ця книга – одна з таких форм.
Зазначив Алі Хамзін. Тим часом низка проросійських організацій півострова виступила на захист книги і краєзнавців з Кіровського району. Днями близько півсотні осіб провели в Сімферополі пікет проти цькування істориків і за відновлення історичної правди. Учасники акції висловилися за те, щоб книга, в якій стверджується, що кримські татари масово були колаборантами, а члени і прихильники меджлісу – нащадки колаборантів, вільно поширювалася серед ветеранів і школярів.
Возвращаются старые недобрые времена, когда книги, не нравившиеся кому-либо из руководителей правящего режима, из политиков, пылали в кострах на площадях.
Заявив на мітингу колишній міністр культури Криму комуніст Михайло Голубєв. Тим часом прокуратурі повідомили, що кримінальне провадження почала Кіровська міліція за статтею 161 Карного кодексу України за фактом порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної належності або релігійних переконань, присутньому у виданні «Книга пам'яті Східного Криму». Інформацію про це до єдиного реєстру досудових розслідувань вніс прокурор Кіровського району. Він же і керує слідством. Водночас правники скептично ставляться до перспектив розгляду цієї справи у суді. Зокрема, юрист Арсен Османов переконаний, що довести навмисність дій осіб, які розпалювали міжнаціональну ворожнечу, у цьому випадку практично неможливо. На його думку, коли суспільний резонанс стихне, кримінальне провадження закриють. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
А у Львові центральна частина міста вже 15 років перебуває під охороною ЮНЕСКО, однак це ніяк не є перепоною для грошовитих людей руйнувати архітектуру. Подробиці львівська кореспондентка Галина Терещук.
На кам'яниці Рорайського на площі Ринок 16 на таблиці читаємо 16-19 століття охороняється державою, пошкодження карається законом. Ані це попередження, ані розташування кам'яниці перед самісінькою міськрадою не завадило спритним підприємцям, власникам готелю зі староєврейської, захопити внутрішній спільний дворик і між двома будинками будувати броварню. Дозвіл на пошкодження пам'ятки архітектури надало Мінкультури. І це не перший випадок. Грошовиті люди вирішують всі питання у Києві. Начальник управління охорони історичної середовища Львівської міськради Лілія Онищенко розповіла, що міська влада не може зупинити будівельні роботи, адже з 2009-го це в компетенції Держарбудконтролю.
Перше звернення наше до правоохоронних органів і до вищостоящих органів охорони культурної спадщини було 11 грудня 2012 року, коли ми повідомили про те, що в дворі цього будинку ведуться якісь роботи, земляні роботи, без жодних дозволів і без археологічного нагляду.
Дивно, але і мешканці кам'яниці довший час лише спостерігали за будівельними роботами у дворику, допоки бізнесмени не захопили їхні підвали. І це стало загрозою для будинку. Інспекція Держарбудконтролю у Львівській області на звернення людей не реагує, каже адвокат мешканців Ірина Бабій.
Егідою інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю фактично мали бути члени комісії, які зафіксувати виявлені акти. На жаль, цього зроблено не було.
Правоохоронцями відкрито кримінальне провадження за руйнування пам'ятки. Згідно ухвали Львівської міськради, цільове призначення – землі, у дворику, обслуговування будинку на староєврейській, але там самовільно встановили літній майданчик, тобто змінили цільове призначення. Відтак спрацювала схема, коли земля в користуванні ОСББ для обслуговування будинку використовується для збагачення тих же ж представників об'єднання. І таких прикладів у Львові сотні. А це злочин, наголосив народний депутат Олександр Бригинець.
Цю проблему я почав піднімати ще з зими. Відповідно до мене були звернення. Ця територія захищена ЮНЕСКО. Це означає, що будь-яке будівництво на цій території повинно відбуватися за погодженням з ЮНЕСКО.
Щоб знести споруду в історичній частині, потрібне рішення суду. Це може розтягнутися на роки, а бізнес у той час зароблятиме, каже парламентар. В Україні не діє законодавство щодо захисту пам'яток архітектури. Домінує лише споживацтво.
Чиновники погрожують власнику подати в суд. Ця погроза потім перетворюється в деякі матеріальні цінності.
У Києві вирішують, що краще для історичної спадщини Львова. Тим часом бізнесмени агресивно, з метою швидкого збагачення, лише руйнують, не замислюючись над тим, який Львів залишиться у спадок. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Це були перші підсумки дня, які у «Свободі сьогодні» з вами підводила я, Людмила Ванник. Якщо у вас буде бажання, ми зустрінемося знову у «Свободі сьогодні» о 20.